Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det kunne vært hofta mi.
Det kunne vært hofta.
Ja, og vet du hvorfor? Fordi at jeg har jo, jeg ikke den mykeste i skuffen.
Det litt gøy, etter du har blitt 30 år, når du skal gjøre sånne sexy moves foran meg, så ender det alltid at et eller annet ledd knekker.
Ja, det derfor jeg begynte å ha på veldig høy musikk, når jeg gjør sexy moves. Og det ganske ofte.
Det ikke spesielt ofte.
Nei, det ikke spesielt ofte. Nok om det. Hei, hvor det går. Hei, og så hyggelig at akkurat du hører på Åpen Journal.
Tusen takk.
I dag så det faktisk litt alvor i podcasten. Det skal handle om et helseproblem som faktisk har økt betydelig nå under pandemien. Og vi skal snakke om spiseforstyrrelser. Og dette innebærer da diagnoser som anoreksi, og det faktisk den mest dødelige psykiatriske lidelsen i Norge. Og jeg merker at jeg får litt sånn alvorlig stemmeleie, fordi dette en alvorlig tematikk, som det også litt sånn vanskelig å vite hvordan man skal prate riktig om.
Det jeg helt enig, det er veldig alvorlig. Og det skal vi snakke alvorlig om, og med respekt. Men før det det mye annet, kjass og fjass.
Ja, det skal det virkelig være. Og vi får også en, jeg vil jo si, en kjassete, men også seriøs type som gjest i dag, fordi vi får besøk av Øystein Pølsa Pettersen.
Kult!
Yes! Hei, Harald.
Hei på deg.
Jeg føler jo at du har så mye å gjøre om dagen at jeg nesten ikke ser deg, så det veldig hyggelig å få litt tid her i podcasten med deg.
Lige så. Veldig hyggelig å få være her.
Ja. Jeg har jo ganske mye tid til deg.
Det har du.
Ja, men det ikke så gjensidig.
Nei, mye som skjer.
Det mye
og
som skjer.
Og i tillegg har jeg de siste ukene hatt et økt angstnivå. Fordi den der slangen til han der Paradise, hva heter han?
Nei, Ex on the Beach, Adrian. Selvold.
Ja, han mister slangen sin.
Ja, men dette må vi snakke om, fordi at jeg helt enig. Jeg sa det vel senest i går, at det noe jeg tenker på ganske ofte.
Ja.
For vi så han på God Morgen Norge.
Mm-hmm.
Hva forteller han der?
Han har en slange.
Hadde.
Ja, ikke sant? Det hele problemet her. Han hadde en slange.
Ja.
Eller han, ja, ikke sant? Og så har han mistet den.
Mm.
Den altså, han bare kom hjem en dag, og så var den borte.
Ja, for greia var at han bor på Carl Berner. Jeg har jo merket meg hvor han bor. Han bor heldigvis ikke på Holmen. Fordi han forteller, jeg tror han har vært på 71 grader nord, var det han reiste til, og der er man ganske lenge borte også, potensielt.
Ja.
Og så sa han liksom at, og så kommer jeg hjem, og så, jeg bare finner ikke slangen. Som at det sånn, lettis.
Ja, det ikke lettis.
Det ikke lettis. Og det jeg ikke skjønner, at ikke dette har blitt en større sak på Carl Berner, fordi jeg hadde jo, fader meg ikke gått og lagt meg om kvelden, og tenkte at, enten så den slangen nå kommet opp gjennom røra, eller så gjør den det akkurat i det jeg skal sitte og tisse.
Er det en ting du ikke vil ha i røret, så det slangen taler om.
Men apropos fascinerende typer, så har jo vi en meget fascinerende type i heimen om dagen.
Ja, vi pusser opp kjelleren.
Ja.
Og der kommer vi over masse sprekefolk, og nå er det Valeris som er nede i han er rørlegger. Og han en veldig fascinerende type. Han har flette I skjegget.
Ja.
Alle som har flette I skjegget, det, de får ekstra, litt ekstra kudos fra meg.
Ja, det enig. Lang hestehale.
Ja. Vanskelig å få munnbindet til å sitte på han.
Ja.
På grunn av det skjegget. Men han en fascinerende type, ja.
Ja, han veldig hyggelig, og han på fredag var jo han hos oss til klokka 9 på kvelden, tror jeg, og styrer og ordner og det som på kvelden. Og så spurte jo du om han ville ha noe drikke.
Ja, så du, Valeris, nå det fredag og litt sent, og kan jeg by deg noe drikke, liksom? Jeg hadde bydd det før, og så, nei, Harald, jeg vil ikke ha noe drikke. Og så sier jeg, ja, men kan få, jeg har hva som helst, liksom, melk og brus, og kan få en liten øl og sånn. Så, Harald, det eneste jeg drikker melk fra ko. Ja, men det har jeg liksom
ja, oppe I kjøleskapet.
Jeg må ha rett fra ko.
Men tuller da?
Jeg drikker bare vann og melk rett fra ko. Altså, ja, men du får ikke kjøpt det. Altså. Jeg bor ved Kongsvinger. Der mange jorder, mange ko. Der får jeg melk fra ko.
Jeg ser for meg at han på vei til jobb svinger innom et jorde og bare
legger seg ned.
Ja, men nei, du får jo de bildene I hodet bare.
Absolutt.
Han jo høres ut som en sånn Game of Thrones figur egentlig. Valeris, som ja. Drikker milk.
Det var veldig bra, han en flink rødlegger. All kredd han trenger en flink rødlegger, så ville jeg kontaktet Valeris.
Ja, han hadde 5 av 5 stjerner på, hva heter det? Ditt hammut.
Ja.
Men
vi ferdige med slangen til Adrian?
Blir man noen gang ferdig med slangen til Adrian?
Man gjør kanskje ikke det. Nei, men,
da har du mer alle. Å si, så må du gjerne si det.
Nei, altså, det du gjør, ikke sant? Nå, hvis du har folk med på rømmen, så det man alltid gjør, man setter på et kart, og så tar man sist sette sted,
ja.
Markerer det på kartet, og så må du se hvor fort kan en slange bevege seg.
Mm.
Kanskje en slange kan bevege seg 10 km I timen, og så må du gange det med antall timer der borte, da ser du radiusen den kan være
I. Fader.
Og da, den kan være på almen, teoretisk sett.
Sannsynligheten for at den går inn akkurat hos oss jo liten.
Det jeg helt enig
I. Ja. Men apropos det, så ser jo vi også en, apropos på rømmen, så ser jo vi en serie nå som heter Your Honor.
Mm.
Og der det jo en som gjør noe veldig kriminelt, men som prøver å skjule det. Og det tenker jeg på ganske ofte, fordi noen ganger så drømmer... Nå skal jeg snakke om drømmene mine.
Det kjedelig. Det greit.
Det kjedelig.
Så det greit plutselig.
Nå synes jeg alle som hører på, med mindre du ettersøkt for noe da. Det jo sikkert noen som hører på som det.
Det garantert noen som hører
jeg,
på som
det. Jeg vet det. Men jeg ikke ettersøkt, tror jeg, I hvert fall, nå. Nå skal vi bare ta et sekund og nyte at vi ikke ettersøkt for noe. Altså, vi ikke på flukt fra noe.
Ja.
Der har vi nytte.
Ok.
Var ikke det fint?
Det var et fantastisk øyeblikk.
Til ettertanke. Denne uka så det min tur da, til å pleie forholdet.
Ja!
Ja!
Og da, apropos slanger.
Ja. Så har jeg tenkt at forrige uke...
Basert på det du har sagt til nå, aner jeg at innholdet blir... Ørlig til grann tynt.
Jeg sier ikke at det blir tynt, men det mulig at det blir litt likt forrige uke. Fordi da ga du meg poeng på ulike områder.
Ja, raust, sånn.
Og denne uken, så skal jeg gi deg poeng tilbake. Jeg skal innrømme at jeg har ikke hatt mye, eller jeg har hatt mye tid faktisk til å tenke på dette, men jeg har ikke kommet med, opp med noe gøyere. Jeg synes det var så bra det du gjorde. Så nå skal jeg ta eierskap til dette. Jeg kommer nå til å lese opp ulike områder og gi deg poeng I løpet av siste uka hvor flink du har vært. Da.
Mm. Kan ikke bare klippe inn dette segmentet fra forrige uke?
Jo, men det har jo skjedd en endring.
Oh, ja,
det jo poenget, at jeg okay, kommer sikkert med noen morsomme historier fra uka som har vært.
Du måler på de samme parametrene, og så sier han at det har vært noen endring siste uka?
Ja.
Oi, spennende.
Ja, så det jo faktisk spennende.
Potensielt.
På anerkjennende ord, folkens, så ga jo Harald seg selv 10 av 10 forrige uke.
Ja.
Og jeg gir deg, spennende nok, 10 av 10. Dette kan bli langt På tid Så tror jeg du ga deg selv 7 av 10 eller noe sånt
ja, du, okay, du har ikke tatt et tid til å sjekke det også,
Jo, jeg hørte på det I dag tidlig
ja,
du... 7 av 10 sier vi Jeg hørte på det mens jeg skiftet på Bernard Men du ga deg selv 7 av 10 Og denne uka har jeg lyst til å trekke deg Ja, det har jeg Fordi du har ikke mye tid til meg om dagen
Nei.
Og, Men Så jeg gir deg 4 av 10 Men Da kommer vi også videre til tjenester, ikke sant? Hvor jeg egentlig da vil gi deg 10 av 10, så det veier opp for tiden du setter av, fordi du gjør så mye for oss nå med å ta ansvar på opppussing og sånn.
Mm.
Det klart at dette kunne du og jeg tatt til middag I kveld, og på en måte ikke plaga våre lyttere med. Men jeg synes det en fin øvelse for folk som hører på, at de kan si at, ok, kommende uke så skal du skrive ned ting jeg gjør for deg, og så omvendt. Og så kan man gå gjennom det da.
Ja.
Fysisk kontakt og nærhet denne uka.
Ja.
så får du faktisk veldig dårlig, fordi du har flyttet inn på eget soverom.
Det helt riktig.
Ja, mm. Fordi jeg ammer jo fortsatt på natta, og da jo min gave til deg, så jeg får 10 av 10 på gaver, at du... At du får sove godt om natta.
Ja.
Så kom jeg tilbake til dette med gaver. Og det leder meg inn på hva du skal få meg denne uken.
Oi!
Fordi til Valentine så fikk jo jeg en 3-retters middag av deg, som du skulle lage. Jeg skulle få ta et bad i den grinte timen, hvor Bernhard liksom er litt grinte før legging. Så i morgen, skatten min, så skal du få det som jeg liker å kalle Haralds dag.
Oi!
Ja. Du skal rett og slett, når du ferdig med jobb, bare legge deg rett på sofaen, få lov til å game, og så skal jeg servere middag, og jeg skal være din server hele kvelden, frem til klokken 12, da gidder jeg ikke mer.
Og da skal du ha igjen alt du har gitt.
Okay. Men var ikke det hyggelig?
Det var veldig hyggelig.
Ja.
Det høres ut som noen som prøvde å kjøpe seg ut av at hun ikke har forberedt denne spalten, og kjøper du ut ved å gi meg en dag? Jeg tar den.
Ja, men hadde jeg vært enda lurere, så hadde jeg gitt en reise. Det er jo det man bør gi når man ikke har tenkt gjennom noe.
Ja, men jeg er for smart å gå på det.
Ja, jeg vet det.
Men det er bare, fantastisk da, Haralds
ja,
dag.
Ja.
Er det noe av det samme som biff- og blowjob-dagen?
Nei, absolutt ikke. Så det var egentlig min gave til deg, og min oppsummering av deg denne uka.
Takk.
Neste uke er det deg igjen, det gleder jeg meg til. Så lurte jeg på, er det noe sånn lyden av Bernhard denne uka her, eller har du skrinlagt det?
Det er klart det er lyden. Hvorfor skal jeg skrinlagt lyden av Bernhard?
Nei, jeg vet ikke,
det
er noen som kanskje synes det er litt kjedelig.
Da kommer vi til den delen som alle har gledet seg mest til, spesielt Halvor Flatland, og det er på kolen med Bernhard.
Ja.
Og denne ukens podd så har vi et alvorlig tema, spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi, etc. Og det er litt i den tråden der, at Bernhard sa noe veldig fint da. Fordi hver kveld så bader vi Bernhard, og da er han helt naken. Og før vi legger han i badet, så holder vi han hver kveld foran speilet, hvor han liksom får se på seg selv, og vi sier at så fin fyr du er. Og nå er han jo faktisk blitt veldig godt polstret.
Det vil jeg si.
Godt med underhudsfett på den kroppen der.
Fantastisk da, det ser helt.
Altså, ja, helt nydelig.
Fineste i verden.
Så når du skulle bade ham her om dagen, så var han liksom ekstra, det var ekstra synlig at han var god rund, og i tillegg så hadde han helt sånn bæsj rundt bellerne, og så litt sånn, det var et begredelig syn da.
Mm.
Og så holdt han opp foran speilet, og da så han på seg selv, og så sa han, og så smilte han, og var så stolt av kroppen sin.
Ja, det er fantastisk.
Og det synes jeg vi alle kan lære.
Og tenk så mye energi man bruker på å ikke være fordømmet seg selv. Den ja. Kroppen her, den skal vi ha i hele livet vårt. Så det er lurt å bli venn med den. Og det synes jeg Bernhard har startet bra med.
Helt enig.
Vi har også med oss vår faste sponsor denne uken, og det er Boots Apotek. Og akkurat som oss, så er de opptatt av å gi gode råd og tips.
Det er helt riktig. Og hvis du tar turen innom et Boots Apotek, så kan du være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell, som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Dagens tema er spiseforstyrrelser, og det er et økende problem blant barn og unge, særlig nå under pandemien. Og i Bergen så har man faktisk sett en økning i antall innleggelser på hele 20% i 2020 sammenlignet med året før. Og i Oslo så sier man nå at behandlingssentrene er rett og slett helt ute av kontroll. De klarer ikke å møte behovet. Dette er alvorlig, Harald, men kan ikke du begynne med å si hva er egentlig en spiseforstyrrelse?
Jo, altså spiseforstyrrelse det er når du har et så anstrengt forhold til mat at det påvirker livskvaliteten din. Og det handler gjerne om at du har uhensiktsmessige tanker om mat og for så vidt også egen vekt, og det fører til en helsefarlig adferd. For eksempel at man enten overspiser, eller kaster opp, eller at man sulter seg, eller er overdrevent opptatt av trening for å holde vekta.
Mm. Og så er det jo sånn at veldig mange av oss er jo på en måte opptatt av mat, og vi er jo veldig mange av oss opptatt av å spise sunt. Når blir det en forstyrrelse?
Ja, så det er et bra innspill, og det er der det kommer at du må påvirke livskvaliteten i negativ grad. Da.
Ja.
Du må liksom være sånn at det faktisk gir mer vondt enn godt.
Mm.
Alle tenker veldig mye på hva man spiser, og man trener jo gjerne fordi det skal ha en positiv effekt på kroppen sin, men der blir det en sånn skjønnsmessig vurdering da. Når er det bikker over?
Mm.
Og ikke sant, de vanligste spiseforstyrrelsene er anoreksi og bulimi og overspisningslidelse. Skal snakke litt mer om de ulike senere, så da skjønner man litt mer om hva som ligger diagnostisk i det. Men det er som med all annen psykiatri, at det er en glidende overgang fra hva som vi kaller normalt til det som begynner å bli unormalt. Da.
Mm.
Men for eksempel anoreksi, som er den mest alvorlige, så er det også et krav om at du må ha en veldig lav kroppsvekt.
Mm.
Det er en del av diagnosen. Da.
Mm.
Men jeg skal komme tilbake til det. Men alle er opptatt av det, man trener og man er opptatt av hva man spiser, men hvis det blir sånn så at du blir så sykelig opptatt av det, at du får nedsatt livskvalitet, da kaller vi det en sykdom.
Og så er det kanskje ikke alltid at man klarer å se det selv. Ikke sant? Dette med at det gir så redusert livskvalitet, eller at det er så inngripende i hverdagen, da. Det er kanskje noen gang lettere for andre å se.
Det er riktig også, er spørsmålet, hvis du selv ikke har noe problem med det, er det da riktig å få en diagnose? Så det er ganske vanskelig, men det som er helt sikkert, det er veldig mange som har dette her, og ganske mange av de som hører på dette vil også ha dette her.
Mm. For hva er egentlig da risikofaktorer for å utvikle en sånn spiseforstyrrelse da?
Så selve årsaken til spiseforstyrrelser er veldig sammensatt, og risikofaktorene er også ganske komplekse og sammensatte, og det er jo en psykiatrisk sykdom, selv om det gjerne får manifestasjoner i kroppen med at du spiser for lite og faster eller kaster opp, men det er gjerne psykiske risikofaktorer. Så man ser at det er jo veldig mange av disse pasientene som sliter med lav selvfølelse, at man har en perfeksjonistisk holdning, at ting skal være veldig perfeksjonistisk, og at du lett lar deg påvirke av folk utenfra. Og så ser vi også at påvirkning fra massemedia med en slags idolisering av syltynne kropper også kan være en risikofaktor, og hvis du har vært utsatt for traumer eller overgrep i barndommen. Mm. Og han, Finn Skårderud, psykiater, veldig flink fyr, han sier at alvorlige spiseforstyrrelser, det er et uttrykk for dyp psykisk smerte. Mm. Det er et eller annet i forkant her som manifesterer seg som en spiseforstyrrelse.
Mm. Og så har vi jo da sett at nå under pandemien så har flere barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger opplevd større pågang med spiseforstyrrelser enn på lenge. Hvorfor er det slik at problemet kanskje er verre nå enn før?
Altså, det blir jo ren gjetning fra min side dette her, men problemet med spiseforstyrrelser er at du har et overdrevent fokus på mat og trening og kroppsvekt og kroppsform, og det siste året har vi jo vært veldig mye mer hjemme. Det har vært mye mindre annet å ha fokus på. Og i tillegg så har man jo hatt mindre støtte i hverandre og det sosiale nettverket, og det tror jeg nok har vært bidragsytende i hvert fall til at det har vært mer av det nå i året som har vært. Mm. Og det tror jeg også kommer til å bli en ganske stor oppvask om i ettertid, fordi hvis du ser på barn, eller altså unge under 30 år, hvor mange er det som har dødd av korona? Jeg har ikke tallene, men si at det er 10 stykker da, eller 20 stykker. Det er veldig få. Mens hvis du får en veldig økning i antall spiseforstyrrelser, som er veldig dødelig, så vil flere dø av spiseforstyrrelser på grunn av restriksjoner ved korona, enn som har dødd av koronasykdommen.
Mm.
Og det tror jeg ikke man har god nok oversikt over, og det vil man nok se i ettertid, at her har faktisk kostnaden vært ekstremt høy.
Mm.
For å hindre spredning av en sykdom som ikke er farlig for unge, så øker du dødeligheten av andre sykdommer hos unge.
Ja. Ja, ikke sant? Fordi nå snakker vi om spiseforstyrrelser, men det vil jo være veldig mange andre ting også som kan spille inn her.
Ja, og du ser selvmordsraten har økt blant mange, som sannsynligvis som et resultat av restriksjonene man har innført. Da.
Mm.
Og det, altså, alle vet jo det, at det er selvfølgelig nedsidige restriksjoner, men når du gjør opp totalregnestykket her, så tror jeg det kan bli ganske stygt. Da.
Ikke sant? Og det som er på en måte litt vanskelig med å snakke om spiseforstyrrelser, er jo at det er jo ikke alltid bare maten som er problemet. Det handler jo også litt om ofte å ha et ønske om kontroll.
Ja, da, altså maten i seg selv er jo ikke kallet problem. Problemet er jo gjerne i hodet, da. Altså psykisk. Og det som er ofte med pasienter med spiseforstyrrelser, er at de føler at de mangler kontroll i livet. Og det er til og med noen som har foreslått å omdøpe spiseforstyrrelser til sosialt kaossyndrom, altså som illustrerer litt dette med hva man mener med kontroll, at det er så mye utenfor en selv som du ikke kan kontrollere. Når du har en spiseforstyrrelse, så er du ekstremt opptatt av kontroll. For det er ting som er veldig lett å kontrollere. Det er veldig lett å kontrollere matinntaket sitt. Det er relativt lett å kontrollere vekten sin. Relativt lett å kontrollere treningsmengden. Og da kan man se det på litt som en måte å kompensere at man mangler kontroll andre steder.
Og vi har jo flere forskjellige typer, ikke sant? Du nevnte de innledningsvis. Kan du ikke begynne med å forklare anoreksi?
Jo, så det medisinske navnet på anoreksi er anoreksia nervosa. Og an, det betyr jo motsatt av, eller nektende. Og oreksis betyr appetitt. Så det er som det motsatte appetitt, eller sånn nektende appetitt da. Og nervosa betyr bare nervøs. Og anoreksi, det er en forstyrrelse først og fremst av selvbildet, hvor man ser på seg selv som overvektig, selv om man er normal eller til og med undervektig da. Og det fører til en ekstrem slanking og spisevegring, og er assosiert med en del andre psykiske sykdommer, som mindreverdighetsfølelse og angst og tvangstanker.
Mm. Er det en grense for når man liksom sier at du har anoreksi i forhold til vekt?
Ja, altså, man har sånne diagnostiske kriterier, da. Og det er ikke hugget i stein, det er basert på mange ting, men i de diagnostiske kriteriene så er kroppsvekt en del av det, og den skal sånn definisjonsmessig være en BMI på under 17,5.
Mm.
Som er veldig lavt da, altså normal BMI er sånn cirka mellom 20 og 25, og det må være selvpåført, altså hvis du har en kreftsykdom som gjør at du blir slank, så er ikke det anoreksi, men det er en del av tingene, har du BMI på under 17,5, det er veldig, veldig lavt.
Mm.
Det er kombinasjonen, kan du snakke med en pasient som er veldig tynn, og som sier at du, men jeg er jo helt åpenbart tjukk, og jeg liker å trene og spise, da skjønner du at man har anoreksi.
Mm. Samtidig som du ikke må kanskje ha BMI under det, for at man skal si at det anoreksi?
Nei, det kan du si. Altså, hvis du har ekstremt mange tanker og føler deg veldig lågt, og han BMI på 18, for eksempel, så vil det også gå falle under diagnosen.
Ja, for det, grunnen til at jeg på en måte dveler ved det, at jeg tenker at det jo noen nå som hører på, som opplever problemer med mat og matinntak, og som da sikkert tenker at nei, men jeg har BMI på 19, da. Så da er all good, kanskje. Yes, ja. Det vil vi jo helst ikke at folk skal på en måte tenke.
Ikke sant? Det er et veldig bra innspill, og der tror jeg man bare må prøve å liksom se seg selv litt utenfra, og bare se sånn, er det sånn at de tankene jeg har om min egen kropp, matinntak, kalori, at jeg, om jeg føler overvektig, er det negativt for meg? Mm. Er det sånn at dette, jeg går og tenker så mye på det, at det gir meg redusert livskvalitet? Og svaret på det ja, da vil jeg godt ha oppsøkt hjelp.
Mm. Og så har vi bulimi.
Ja, bulimi det kommer av ordene buos, som betyr okse, og limos, bulimi, som betyr sult. Da. Så det betyr egentlig oksesult. Og det, bulimi, det er kjent at du sliter med, du klarer ikke å kontrollere deg rundt mat, og du har episoder med overspising, samtidig som du er veldig opptatt av å holde kroppsvekten. Så det betyr altså at man spiser veldig, veldig mye, og så har man ting man gjør for å holde vekten. Da. Og det kan for eksempel være at man faster, altså ikke spiser, eller å kaste opp, som er den klassiske, stereotypiske bulimipasienten, eller ved veldig mye bruk av avføringsmidler, eller for eksempel vanndrivende medisiner. Da. Og det som er spesielt med bulimi, er at de er vanligvis normalvektige. Mm. Du ser ikke på noen at de har bulimi. Og det er en del vanligere enn anoreksi, og ikke like dødelig som anoreksi.
Nei. Og så tror jeg, det er vel også sånn at man kan jo på en måte noen ganger også ha en sånn glidende overgang til, fra en spiseforstyrrelse til en annen?
Ja, absolutt. Altså, det er jo ganske mange av de samme mekanismene som spiller inn her, og en del anoreksi som forløp starter med bulimi. Da. Starter med overspising, og så blir du ekstremt opptatt på at det ikke skal gå ut over vekten, og så går du, kan det gå over en anoreksidiagnose.
Mm. Men en tredje spiseforstyrrelse er jo da overspising.
Ja, og her har du bare overspising, altså at du har sånne anfall med hvor du bare spiser veldig, veldig mye mat, uten at du har noen adferd som korrigerer for det. Du er ikke så opptatt av å holde på vekten. Da. Og det kan da selvfølgelig føre til at man blir veldig overvektig.
Mm. Og så er det jo sånn at spiseforstyrrelser generelt ser man en klart større forekomst av hos jenter, men det er også utbredt hos gutter.
Ja, det er det, men det er definitivt en overhyppighet blant jenter, og en ting kan selvfølgelig være at det er kanskje lettere å se og måle hos jenter, men jeg tror nok også at det er veldig mye mer vanlig hos jenter med dette her.
Mm.
Og det er nok mange grunner til det, og ikke minst kanskje kulturelle grunner. Da.
Men det er jo veldig vanskelig å vite hvordan man skal tilnærme seg noen med spiseforstyrrelser. Så hvis vi først kan ta råd til de rundt, da, som kanskje tenker at «Oi, jeg tror en jeg kjenner kan ha problemer med dette». Hva er dine råd til de?
Så det er veldig vanskelig, også fordi motivasjonen til bedring mangler ganske ofte hos disse pasientene. Og det er litt viktig å vite litt om bakgrunnen som vi har snakket om, altså dette som går med lav selvfølelse. At det er ofte en viktig trigger til å få til dette. Ikke sant? Jeg føler meg, hvis vi snakker om anoreksi, føler meg tykk. Nå må jeg slanke meg for å bli tynn og fin. Og da oppstår også et dilemma, ikke sant? Fordi skal du da si til noen at de ser bra ut for å styrke selvfølelsen, men da kanskje forsterke liksom deres inntrykk av at det er den lave vekten som gjør at de får komplimenter. Og det kan være ganske vanskelig, men jeg tror det er viktig å være støttende og være ærlig, og så bare komme og si som, du, jeg ser at du sliter, jeg ser at du er, liksom, har en usunn holdning til mat, eller ser at du er ekstremt tynn, og jeg ønsker å hjelpe deg. Er det noe jeg kan gjøre for deg?
Mm.
Og selvfølgelig ikke komme med sånne quick fix løsninger som sier at du må spise mer, eller du er veldig tynn. Det tror jeg er veldig, veldig kontraproduktivt. Da. Men dette må være åpen og bare være helt ærlig. Bare sånn, du, jeg synes dette er vanskelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg bare ser at du har det vondt, eller har det vanskelig, eller at du er fryktelig tynn. Hva er det jeg kan gjøre for deg?
Mm. Og spørre hvordan har du det egentlig?
Ja, det er det man trenger. Du trenger noen å støtte deg på og snakke med. Og sånn. Og husk at selv profesjonelle terapeuter og psykiatere sliter jo veldig med å få disse pasientene friske.
Mm.
Så det er ikke det at du skal... Jeg tror ikke du er så veldig redd for hva man kan si gærent. Da.
Mm.
Bare som være der, være en støttende person. Og jeg tror veldig mange, og det, vi så det på medisinstudiet her i Oslo også, at det er jo ganske overhyppighet av, for å være veldig stereotypisk, sånn perfeksjonistiske, flinke jenter som trener veldig masse. Veldig lett at det bikker over en spiseforstyrrelse.
Mm.
Og det går veldig ofte uten at noen tør å si noe. Ikke sant? Mye sånn hvisking i kulissene, så ingen som tør å gå og si noe. Og der må man bare bli flinkere.
Mm. Ja, fordi at man er jo redd for å på en måte si noe feil, da, eller trigge noen på feil måte. Kan man gjøre det, eller er det noe man skal være spesielt forsiktig med å si, for eksempel?
Altså, det man kan være litt forsiktig med, det er det at hvis man opplever at sin lave, altså hvis man har anoreksi for eksempel, og man opplever at folk veldig fascinert av denne lave vekten, altså folk kan, du så utrolig tynn om å spise mer, så kan det være litt sånn selvforsterkende at de ønsker den oppmerksomheten knyttet til den lave vekten da.
Ja.
Men utover det så ville jeg ikke vært redd for det. Altså, du kan si at disse pasienter, 5% av anoreksipasienter dør av anoreksi. Det veldig høyt, 5%, 1 av 20. Mm. Så de har et forferdelig dårlig utgangspunkt, og det alltid bra for oss rundt, fordi da kan det ikke gå verre. Er du med på det?
Ja.
Så jo verre utgangspunkt det er, jo bedre er det, for det er vanskelig å tra feil, så bare ikke vært redd, eller bare gått på det sånn, hei, er det noe jeg kan gjøre for deg? Ser du sliter? Eller liksom, ser du sliter, så kan du si, men du, jeg ser du er veldig, veldig tynn. Mm. Ser du liksom på mat? Er det liksom noe jeg kan gjøre for deg? Jeg vil være en venn for deg. Er det noe vi kan snakke med? Skal vi sammen boke en time hos fastlegen? Kan jeg snakke med foreldrene dine? Altså, bare et eller annet, bare sett den døra litt på gløtt.
Mm.
Det er det aller viktigste. Gjør noe.
Ja, og det er jo, gjelder jo selvfølgelig de som kanskje hører på nå og tenker at dette er litt sånn treffende for meg. Jeg lurer på om kanskje jeg har et problematisk forhold til mat. Hva er din råd til dem?
Jeg tror jeg bare gått til fastlegen, og bare, også der, jeg tror man skal være så opptatt av å si noe riktig, eller liksom ha planer om man skal si, bare bok en time, eller snakke med en psykolog, eller en venn, eller sånn. Du, jeg vil bare si at jeg tror kanskje at jeg har litt problemer med mat og vekt, for jeg føler meg alltid litt for tykk, og prøver hele tiden å snakke med, og det, sånn vil jeg ikke ha det, kan du hjelpe meg?
Ja. Ikke sant?
Og så finner man ut noe sammen.
Men hvordan behandler man egentlig disse spiseforstyrrelsene?
Så det er psykoterapi, vi har ikke noen medisiner dessverre, så det er liksom samtaleterapi og adferdsterapi, og det er behandlingsløp som går over veldig, veldig lang tid. Og så kan man selvfølgelig behandle ledsagende plager da, så hvis du er benskjør, eller får deg for lite mat, eller at du er plaget av angst og depresjon, som også gjerne henger veldig tett knyttet til disse spiseforstyrrelsene, så kan du behandle det. Men for selve spiseforstyrrelsen, så er det da psykoterapi som gjelder.
Mm. Blir man helt frisk?
Mange gjør dessverre ikke det. Og det er som du har sagt at anoreksi er psykiatriens mest dødelige sykdom, og en viktig grunn til det er selvmord. Da.
Mm.
At altså, folk som tar livet synes det er så vanskelig at de velger å avslutte livet. Og hvis du, det er liksom forskjellige studier som har gjort, da, men man ser, hvis du ser på en anoreksipasient statistisk sett, over 10 år, så vil kanskje opp til en halvpart bli helt frisk da, fra anoreksi. Så halvparten vil da ikke bli frisk i løpet av en 10-årsperiode.
Mm.
Litt bedre med bulimi, da vil ca. 70% bli frisk i løpet av 10 år. Da.
Mm.
Resten vil da ha vedvarende symptomer eller andre psykiske lidelser. Men hvis du ser på studier som har gått over lengre tid, sånn 20-25 år, da vil hele 2/3 bli friske.
Mm.
Så det er veldig bra.
Mm.
Så det er også derfor, liksom, hva kan man gjøre rundt? Jeg tror man skal ikke nødvendigvis gå inn for at hva kan jeg gjøre for å få deg helt frisk? Altså det må selvfølgelig være målet, men at man heller bare kan si, hva kan jeg gjøre for at din livskvalitet skal bli så bra som mulig? Hva er det jeg kan gjøre for deg for at du skal ha det så bra som mulig?
Mm.
Uten at man trenger å føle at man har gjort noe feil hvis ikke man blir kvitt anoreksien sin. Men sant, det er mye vonde tanker knyttet til dette her. Det er veldig mye lidelse, så bare alle trenger bare en venn eller en å prate med, eller kan vi snakke sammen en gang i uka, eller kan vi gå en tur sammen og bare prate? Det vil jo hjelpe uansett hva du har.
Mm.
Av om det er anoreksi eller kreft eller altså, det er jo helt fantastisk å bare ha noen som bryr seg om det.
Mm. Ja, så dette er en oppfordring til, til dere som bryr dere om noen, som dere lurer på om har det litt vanskelig. Ta kontakt, still et spørsmål, hvordan har du det? Ta rådene som du har sagt, Harald. Det kan jo på en måte ikke gå så mye verre, eller kan ikke skade å spørre.
Nei.
Hvis du nå sitter og tenker at du gjerne skulle pratet med noen om dette med mat eller spiseforstyrrelser, eller du bare trenger litt hjelp, så oppfordrer vi veldig sterkt til at du tar kontakt med noen, enten det er fastlegen din, helsesøster, eller en venn, eller mamma, eller pappa. Men vi opplever jo at en del sender oss meldinger på åpen journalkontoen på Instagram. Det setter vi veldig stor pris på. Men det kommer inn så mye at vi rekker ikke å lese alle meldinger alltid. Og derfor vil jeg bare oppfordre dere til at dersom det er noe rundt denne tematikken som dere trenger hjelp til, så ikke ta kontakt med oss der. For jeg er så redd for at vi skal gå glipp av noen og ikke få hjulpet dere.
Ja, og husk det også at Instagram er ikke en sikker kanal. Så alt av sensitive opplysninger, som i praksis betyr alt som handler om din helse, ikke er noe som egner seg for Instagram.
Mm. Og så finnes det hjelp å få. Ta kontakt med fastlegen din, helsesøster, en venn, eller så finnes det også ulike foreninger, for eksempel spiseforstyrrelsesforeningen, som man kan ta kontakt med og få råd og hjelp.
Yes, og det er alltid folk, selv om du innledde med å si at man opplever mye pågang på disse stedene, det er alltid hjelp å få.
Absolutt. Det skal ikke være skremselspropaganda for å føle at da skal i hvert fall ikke jeg få hjelp, for jeg har ikke et så stort problem.
Nei.
Her er det rom for alle. Vi har et lyttespørsmål denne uka som lyder som følger. Hvorfor får man løs mage når man blir nervøs?
Ja.
Dette har nok kanskje nesten alle kjent på, tror jeg.
Det tror jeg nok.
Ja.
Og for å se på det litt enkelt, så har kroppen har to systemer, eller to moduser. Et som sånn fight or flight, som kanskje mange har hørt om, og det andre som sånn rest and digest, hvor kroppen enten i et modus hvor den skal, som uttrykket sier, fight or flight, altså du mobiliserer kroppen til at den skal kunne slåss eller løpe raskt, eller den som modus hvor den slapper av, rest and digest. Og dette fight or flight moduset, det aktiveres når vi utsatt for fare, eller hvis vi tror vi utsatt for fare. Vi utviklet over tusenvis år, vi mennesker, og vi har de meste av tiden levd på savannen med ville dyr. Og det betyr at når det kommer en tiger, så aktiveres kroppen sånn at vi skal komme oss vekk fra tigeren. Da. Enten må vi løpe vekk, eller så må vi slåss med tigeren. Og det betyr at vi må ha mer blod til musklene, pupillene utvider seg for å få inn mer lys, vi svetter litt, hjertet pumper mye fortere, lungene trenger mer luft, så puster fortere, du klar til å løpe. Og motsatt fall, når du ligger under i hulen din og fyrt opp bål og alt det digg, da skal kroppen bare slappe av og fordøye maten og så videre. Og så er det som har skjedd nå de siste noen hundre årene, at vi har kommet inn i en moderne verden hvor vi ikke er utsatt for noen reell fare. Men dette systemet slår seg likevel på, og det slår seg på for eksempel hvis du har eksamen, eller noen spør deg om et vanskelig spørsmål, så tror hjernen at den ekstrem fare, og aktiverer dette fight or flight-greiene. Og i dette fight or flight-moduset, så går det signaler til tarmene som øker tarmmotiliteten. Altså tarmene jobber veldig mye raskere, og når tarmene jobber raskere, så dytter de bare mer avføring ut. Mm. Og når avføringen dyttes for raskt ut, så har ikke kroppen rukket å ta væsken opp fra avføringen, og da blir det bare diaré.
Mm. Grundig svar på diaré, Taraldsen.
Ja.
Takk for det.
Takk for det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Øystein Pettersen vant til å prestere som langrennsløper, og nå så bruker han store deler av tiden sin til å hjelpe andre på å rett og slett få ut det beste i seg selv. Vi gleder oss til en liten økt med selvhjelpskurs. Vi nå, Øystein, velkommen.
Ja, takk. Jeg gleder meg til å komme helt til den der. Det er jo ikke mulig for meg til å overraske positivt. Det kun muligheter til å skuffe. Det sånn jeg tenker meg. Nei og nei.
Men jeg tenkte på intro, ikke sant? Du jobber med å få det beste ut av folk. Som kirurg har jeg jobbet med å få det verste ut av folk. Det er et liten morsom introduksjon.
Veldig kreativt.
Kreftsvulster eller ting de har stoppet opp i diverse kroppsåpninger.
Ja, ja.
Så vi har jo begge drevet på å få ting ut av folk. Men ja. Det har vært litt forskjellig hva det har vært.
Men effekten er positiv for alle.
Det er helt riktig.
Så, og jeg vil jo være så ærlig og si, jeg tror at du har reddet flere liv enn meg. Det tror
jeg skal ikke være sikker på.
Men for hvorfor får du på en måte litt sånn prestasjonsangsttesten når jeg sier at du er god på å få ut det beste i folk?
Det er veldig hyggelig at du sier det, og det er jo veldig hyggelig at du tror at jeg er det, men vi er jo veldig ulike som mennesker, så det er på en måte, jeg har jo bare mine syn på de tingene som jeg går rundt og tenker på, og det er ikke sikkert at det passer for alle andre, for sannsynligvis så gjør du ikke det, for vi er jo veldig ulike sånn i utgangspunktet. Så det er derfor jeg blir litt sånn nervøs når du sier det, men jeg ikke noe mer utrygg på det jeg står for eller den grunn, altså. Så det jo mer effekten på hva de som hører på, og den kan jeg ikke styre.
Nei, ikke sant. Nei, for jeg har jo gjort litt research i forkant av det her, da, og du er jo en motivator på høyt nivå, vil jeg jo si.
Altså, akkurat det der motivasjon, ikke sant? Det er sånn, veldig sånn typisk, sånn, kan du ikke komme og motivere oss, og igjen, dette mitt syn på saken, men det umulig for noen å motivere noen andre, men inspirere, det kan vi gjøre, og jeg håper at jeg inspirerer litt, og så håper jeg at folk stort sett omgis folk som inspirerende, men det motivasjon, det i hvert fall min erfaring, at det må man skape selv. For motivasjon, det jo liksom noe som kommer basert på det du gjør. Hver gang jeg gjør noe basert på dit vi har lyst til å komme, hver gang jeg handler basert på den jeg har lyst til å være, hver gang jeg gjør noe basert på de verdiene jeg står for, hver gang jeg setter det avtrykk jeg har lyst til å sette, så skaper jeg følelsen av å være på veien hos det. Idretten kaller det for flow, næringslivet kaller det ofte for moment, men det det der momentet der som sørger for at motivasjonen vedlikeholdes, det det momentet som gjør at jeg står opp i morgen, tar kapsen feil vei og sier her kommer jeg, og jeg har lyst til å bidra. Så det det som skaper motivasjon, moment skaper motivasjon. De folka jeg treffer som umotivert, det jo ikke de folka som ikke jobber eller noe, men det de folka som har mistet momentet, altså de ikke på vei noe sted, de opptatt med å være opptatt, i stedet for å være opptatt med å skape verdi mot noe man har lyst til å oppnå, da. Så det derfor jeg sier at det på en måte, jeg klarer ikke å motivere deg, men det klarer du selv, og så håper jeg at jeg kan inspirere deg til å komme i gang.
Ja, for at det det jeg håper vi skal få litt sånn hjelp til i dag, fordi Harald har jo ekstremt mye å gjøre om dagen, og jeg vet at du har liksom snakket litt om det der, at det så viktig å ikke bare ha mye å gjøre som man skal gjennom, men at, som du sier, man skal et sted, da. Og hvordan skal på en måte skal Harald og andre liksom klare å skille de to? Hvordan vet man egentlig at man på vei et sted når man har sykt mye å gjøre?
Ja, altså, det jo et veldig vanskelig spørsmål. Jeg kan jo ikke svare på vegne av Harald, men hvis jeg og Harald hadde jobbet sammen, så hadde jeg spurt om hva som målet til Harald. Og så handler det om å konkretisere hva som skal til for å flytte Harald fra der hvor han til dit han har lyst til å komme. Og det å ha mye å gjøre, det kan være motiverende så lenge det du gjør bringer deg nærmere dit du har lyst til å komme. Men veldig mange ender jo opp med å gjøre mye som ikke betyr noe for en, og som ikke direkte korrelert eller relatert til målet. Og da blir man bare sliten. Jeg kommer fra idrettsverden, og det er mange ting med idrettsverden som ikke går an å på en måte direkte overføre til mannen i gata, det et flåset uttrykk, men ja, de folka jeg har truffet som har lykkes best, da, og ikke lykkes som i å vinne mest medaljer, men som i å få til det de har lyst til å få til, de jo innmari gode på å gjøre veldig mye av bittelitt, og det bittelitt, det det som skal til for å realisere det målet de har satt seg, men de aller fleste, de gjør bittelitt av veldig mye. Og så går vi rundt, og så vi litt sånn usikre på hvorfor vi ikke så motivert. Og det skjønner jeg, for jeg blir heller ikke noe motivert når jeg opptatt med å være opptatt og komme hjem av døra, føler meg som en våt ullsokk, og bare sliten.
Men det virker som du liksom veldig typen som du vet hvor du skal og hva du driver med. Hva liksom ditt mål om dagen da? Hva det du vil få til?
Du, det flåsete. Jeg går rundt og så bærer på en drøm om å gjøre en forskjell, jeg har lyst til å gjøre en positiv forskjell. Så det målet mitt, jeg sluttet på ski fordi at ikke fordi at jeg var lei av å gå på ski, men fordi at jeg hadde lyst til å gjøre ting som kunne gjøre større forskjell enn å fly rundt i skaven med i tights med startnummer på brystet. Så det var derfor jeg sluttet, og så tenkte jeg, ok, greit, hvordan jeg skal gjøre en forskjell. Og jeg tror at jeg gjør størst forskjell gjennom å snakke med mennesker, gjennom å være sammen med mennesker, være helt nett på, være ganske transparent, men være ganske tydelig på hva jeg mener skal til for å så realisere det man har lyst til å få til. Og jeg lidenskapelig opptatt av mennesker, av prestasjoner, og liksom å skape god kultur, skape godt miljø, og skape liksom det der drive, det hverdagsdrive, den der gløden hvor du tenker bare sånn, yes, altså, nå driver jeg med noe som gøy. Så det det jeg drømmer om. Og jeg vet at det høres flåset ut, og jeg vet at det sånn far-fetched tankesett, men jeg har jo levd livet joggende rundt i tights, og det var mange som sa at det heller ikke gikk an. Det gikk an, det.
Jeg vil jo tro at du er enda mer liksom reflektert rundt alt dette nå enn kanskje da du var som mest aktiv, da. Og du har jo OL-gull, men tror du at liksom du kunne tatt enda flere medaljer hvis du hadde liksom visst det du vet nå da?
Det et godt spørsmål. Det nok sannsynligvis både ja og nei, da. Jeg jo ærlig på at jeg aldri har vært verdens beste, og jeg kommer aldri til å bli det heller. Ikke i noe, men jeg har vært sammen med de som har vært verdens beste, så på en måte, jeg har jo lært innmari mye akkurat de, da. Og så har jeg nok også kanskje jeg har aldri vært noen sånn ekstremt opptatt av selve resultatene. Jeg har aldri vært så innmari drevet av det der det å vinne de der medaljene. Og det kan jo godt hende at det har vært en liten sånn hemsko for å faktisk vinne de seirene som, som mange har fått til. Men etter hvert som den reisa gikk, da, så begynte jeg å måle egen suksess på andre parametre enn en olympisk gull. Jeg begynte å måle suksess som en sånn følelse eller et valg du tar hvor du skal stå opp hver ting og hver dag og så gjøre de tingene som, som betyr mest for deg, da, og gjøre det skikkelig, det å kunne få lov til å være den du har lyst til å være i de miljøene hvor du har lyst til å være, og på en måte sette de avtrykkene du har lyst til å sette, uavhengig av hva slags arena du entrer. Det ble en slags sånn suksessfaktor for meg, og det fortsatt det jeg måler som suksess. Altså jeg dømmer jo ikke folk på hvor mange følgere de har på Instagram eller hvor mange medaljer de har i skapet, men jeg dømmer folk.
Nei, for 15.000 følgere.
Ja, ikke sant? Og det er jo, men det syke er jo at hvis vi hadde spurt folk hva betyr det å være suksessrik, så betyr det å tjene mye penger, vinne noe, et eller annet i en idrett, ha en status, ha masse følgere, men suksess, altså jeg måler jo folk på hvem de er, og om du er god til å kaste spyd eller ikke, det spiller jo filla rolle, det betyr bare at du har trent mye på å kaste spyd, men det har ingenting med om hvem du er å gjøre.
Men før du kom i dag, Øystein, så har vi snakket om tema spiseforstyrrelser, og det vet jeg er noe du har snakket om i forhold til idretten. Synes du det har blitt noe bedre nå enn det kanskje har vært før?
Spiseforstyrrelser er jo en... Er jo en problematikk som alltid har vært i idretten, og jeg mener jo fortsatt at det er det siste tabu vi har igjen i toppidretten. Og jeg vil påstå at problemet er like stort nå som det alltid har vært, men jeg håper at vi er ferdig med å få en litt mer sånn åpenhet rundt det, litt sånn det ufarliggjøre litt rann. Sunn idrett jobber masse med det, og det har vært mye skriverier om det. Det som irriterer meg litt er at vi angriper fra en vinkel som at dette er så innmari farlig, dette er så innmari uvanlig, dette er så vi blåser opp problemet i stedet for å være ganske transparente på at dette her, det bunner jo i at utøverne selv har lyst til å bli bedre. Utøverne selv har lyst til å ta det neste skrittet, og så har de ekstrem vilje og drive til å bare være ekstreme, og det er toppidrettens natur, høyere, raskere, ikke sant? Det er hele tiden noen som er villige til å ta det neste skrittet, så alt blir drevet i retning av prestasjoner, og der er spiseforstyrrelser et problem. Og så kan man jo godt si at vekt ikke er så viktig i toppidrett, men det er bare noe man sier, for vekt er i utholdenhetsidrett veldig viktig. Men viktigere enn vekt er energi. Hvor mye energi er det du bringer til bordet? I dobbelt forstand. En ting er det du skal spise, en annen ting er det når du skal ut og konkurrere. Så det der det brenner jeg for. Jeg synes det er vanskelig å ta det opp, fordi at dette her igjen går på følelser. Folk liker ikke å kommunisere om det de føler. Det er ikke noe vi liker, og i hvert fall ikke om ting som vi har lyst til å holde for oss selv. Men alle ser det jo. Men jeg mener at spiseforstyrrelser burde sidestilles med alle andre idrettsskader. For hvis noen brekker en fot, så stiller alle spørsmål om hvordan det går med foten. Men hvis noen er ute på grunn av en helseattest som ikke er oppfylles, så er det ikke en kjeft som tør å spørre om hvordan går det med spisingen.
Ja, det tror jeg er et veldig godt poeng. Og det du sier med at det er jo en, vi har også snakket litt om at det er jo en langs en akse hvor de bare plutselig bikker over til å bli sykdom, da. Men det er klart at dette må være sykelig opptatt av både trening og kosthold. Det er jo en dagligdags del av toppidretten.
Ja, det må det jo nesten være, på en måte, eller i hvert fall ha et stort fokus på.
Ja, altså i større eller mindre grad så er det en del av toppidrettens hverdag, og så tror jeg at det er selvfølgelig, igjen da, vi er ulike, ikke sant, så å si at alle har det likt, det er jo bare tull, men at alle sammen er fokusert på kroppssammensetning og det de dytter inn i gapet før viktige konkurranser, altså kom igjen, de som sier noe annet, de lyver eller er ikke med på de viktige konkurransene, sånn er det bare.
Og det er jo et sånt uttrykk om den kvinnelige utøvers triade, som er anoreksi, og altså dårlig bentetthet, og manglende menstruasjon. Så det er ganske utbredt, og det er gjort studier også på Olympiatoppen, som har sett på andelen kvinnelige toppidrettsutøvere som har det, og det er ganske høy andel. Og det er sikkert ganske høy andel blant gutta også, det er bare kanskje litt vanskeligere å se.
Ja, hvordan det blant gutta egentlig? Sånn innenfor idretten, tror du?
Nei, altså nå ikke jeg på innsiden av norsk toppidrett lenger, så det på en måte blir litt synsing, men gutta har en annen måte å takle det på enn jenter. Vi fleiper bort. Nå generaliserer jeg veldig, men vi mer sånn, litt sånn røffe i tonen, vi fleiper bort. Men alle som driver med kondisjonsidrett er bevisst på egen vekt i forhold til prestasjon. Og noen av de sliter med det, andre har et profesjonelt forhold til det, og det er uavhengig av kjønn. Jeg tror problemet er like stort hos gutter som hos jenter.
Mm. Men hvordan det når man legger opp da? For jeg tenker at man har liksom et så stort fokus på trening og mat og alt som klarer man å på en måte bare bli ferdig med det og gå over til å leve på en helt annen måte?
Nå kan ikke jeg svare for noen andre enn meg selv da. Og nå putter jo du det inn i litt sånn, eller det er ikke sikkert det er intensjonen, men på meg så høres det ut som du putter inn i litt sånn negativ greie. Jeg er jo en idrettsgutt. Jeg trener hver eneste dag. Jeg storkoser meg. Jeg sluttet på ski for jeg hadde lyst til å gjøre en større forskjell, men jeg går fortsatt masse på ski. Jeg går på ski hver dag, smiler og koser meg, drikker kakao, spiser skolebrød. Noen ganger spiser jeg sunt, andre ganger spiser jeg usunt. Altså, det er så fint, så jeg har ikke noe vondt å si om det å slutte på idrett, men jeg tror historien er helt annerledes for de som slutter fordi at de må, eller fordi de blir tvunget på grunn av skade, eller det ene eller andre. Jeg slutta bare fordi jeg gikk i mål i et skirenn i Nordfinland, tenkte jeg, fy søren og gøy. Det hadde ikke vært gøy å gjort noe forskjell da. Jo, jeg gir meg. Og så går jeg fortsatt masse rundt på ski i skaven, men nå har jeg helt annen agenda mer da.
Men,
du blir ikke for positiv da. Kona blir liksom ikke sånn, kom igjen Øystein, nå, dette kjøper jeg ikke, nå er du lei.
Ja, der er det jo, der drar opp et tema som jeg får høre veldig ofte. Fan, du er så innmari positiv, Pølsa. Gidder du vel? Og det er sånn...
Det er kona eller folk generelt?
Ja, nei, masse folk generelt. Kona, hun ser jo meg sånn som jeg egentlig er, så hun vet at det er en drittsekk, ikke sant? Men jeg er jo ikke naivt positiv. Jeg er mye mer opptatt av å tenke riktig enn å tenke positivt. Så hvis jeg står oppe i et tønne da, med drit opp til halsen, så er ikke jeg sånn som tenker, ja, det går over. Men da er jeg mer opptatt av å tenke riktig hva jeg kan gjøre for å komme meg ut av den tønna her og få meg en dusj, liksom. Så jeg prøver å validere situasjonen. Jeg ser på konteksten, og jeg ser på omgivelsene rundt meg, men så prøver jeg å trekke ut av essensen hva jeg kan gjøre for å komme ut av denne situasjonen eller arenaen, sånn som jeg har lyst til å komme ut.
Jo, det er jo veldig rasjonelt, ikke sant? Det er nesten sånn irriterende rasjonelt. Hvis jeg hadde kommet opp i en tønne med dritt, så hadde jeg først stått et kvarter og bare tenkt sånn, for noe dritt, og her er tønne, og det er bæsj her, hvor er dusjen, og det er ikke varmt vann, og altså, du står sånn, og så har det gått ut.
Ja, ja, og da har du kastet vekk et kvarter.
Jo, det skjønner jeg jo.
Og brukt liksom masse energi på det. Men jeg tror jeg er miljøskadet av, jeg tror det igjen da, det er idretten som har lært meg de der mekanismene, og forstå meg rett, jeg har stått der og banna sverta selv. Men jeg er immer opptatt av å spille meg selv god gjennom å være transparent på hvem jeg har lyst til å være og hvordan jeg har lyst til å fremstå. Og så vet jo jeg også at jeg har masse dårlige sider. Men for eksempel hvis man jobber i et lag da, eller jobber i en kultur, jobber i en bedrift, det å sette litt fokus på hvem er det man har lyst til å være, og være transparent overfor kollegaene sine på det, men også være...
Når du sier transparent, da mener du helt bokstavlig talt, altså at du sier til folk rundt deg, hør her folkens, jeg er sånn og sånn, men jeg vet at i disse situasjonene så kan det være at jeg blir litt star, litt tverr. Altså du faktisk sier det sånn at de er informert om det.
Altså jeg kommer fra et prestasjonsmiljø, ikke sant? Jeg kommer fra et miljø hvor man skal yte maksimalt, både fysisk, men også psykisk, og man er avhengig av innmari mange rundt. Og så er vi veldig ulike, og vi angriper oppgaven veldig ulikt. Og i et hvert godt prestasjonsmiljø så må man vite hvordan man skal spille hverandre gode, vite hvordan man skal håndtere hverandre, sånn at hverandre yter maksimalt. Men også hvis noe går gærent, så trenger jeg å vite hvordan jeg kan hjelpe lagkammeratene mine tilbake igjen på sporet, sånn at jeg og vi sammen presterer godt, fordi at det er ikke rom for at folk går rundt og blir vippet av pinnen. Men det der er jo innmari vanskelig, men jeg tror nøkkelen til å skape god prestasjonskultur, enten det er på idrettsbanen, i familielivet, eller i en bedrift, ligger i akkurat akkurat den der kemien der, og gjennom akkurat å være, spille hverandre gode, gjøre hverandre kompetente på at jeg vet hva du har behov for, du vet hva jeg har behov for, og hvis ting sklir ut, så vet du hvorfor det sklir ut for meg, og hvordan du kan få meg tilbake.
Jeg kjenner at her det så mye motiverende prat som jeg må bare høre om igjen, fordi det rett og slett var så mye nyttig råd og tips som jeg skal høre på når jeg hører det.
Altså jeg ikke inn på å ta på meg joggeskoene i kveld.
Ja, jeg også. Men før det så skal vi ha quiz, Harald.
Ja, nå håper jeg du har lest deg godt opp Øystein Pølsa Pettersen, for nå det quiz. Og med oss i dagens quiz har vi Øystein Pølsa Pettersen, god dag.
God dag.
Og stud med Katarina Flatland Dobla, god dag.
Hei.
Vi starter godt og blandet. Vi har snakket litt om influencer, sånn sett kollega Adrian Sellevold, som mistet slangen sin på Carl Berner her for en tid tilbake. Hva slags slange var det Adrian Sellevold hadde, Øystein?
Han hadde en hoggorm.
Katarina?
Ja, jeg kan to. Det er hoggorm og kobra. Så jeg sier kobra, jeg da.
Han hadde en kongesnok på 1,6 meter.
Å, fy fader, den svær.
Ja.
Nei, han har ikke funnet den.
Nei.
Det ikke det helt sjukt?
Ja, det ikke noe gøy. Altså, rekk opp hånden den som har lyst til å finne Adrians kongesnok. Det høres jo veldig kjipt ut, liksom.
Ja, det helt riktig. Og det leder oss faktisk rett inn på det neste spørsmål. Fordi, hva burde man gjøre hvis man ser snoken til Adrian, Øystein?
Intuitivt tenker jeg løpe, skrike, hyle, men her rasjonaliserer jeg. Man ringer enten Adrian eller dyrevernerne.
Man ringer, ja, man ringer jo de der som du ringer når du
skadedyrsfolk.
Ja.
Ja, man har faktisk plikt til å hjelpe dyr hvis man ser at de lider.
Nei.
Jo, det har man. Det heter det en egen lov.
Ikke en kongesnok.
Jo, hvis den i nød, så er den. Og da kan man ringe politiet, 02800.
Oi.
Men hvordan ser man hva slags adferd har en kongesnok når den i nød? Det
ser du,
det er ikke vanskelig å forveksle med noe.
Det er gøy.
Neste spørsmål, Katarina. Tror du det første gang snoken til Adrian på avveie?
Du vet at det ikke
Hva tror du, Sten?
Altså, hvor snoken til Adrian er, det legger jeg meg ikke borti, men det har i hvert fall ikke vært i nærheten av meg. Det kan jeg bekrefte.
Ikke meg heller.
Finnes det en forening for de som eier slanger, Katarina?
Det vil jeg tro.
Ja, Øystein, hva tror du?
Ja, selvfølgelig. Den er illegal.
Nei, den er faktisk legal. Den heter Norsk Herpetologisk Forening. Og da neste spørsmål, Øystein. Har herpetologi, altså læren om amfibier og krypter, noe å gjøre med den medisinske tilstanden herpes?
Nei.
Jeg sier ja.
Ja, det er helt riktig.
Yes!
Herpet. Det betyr å krype på latin.
Ja, det vet du vel, Øystein.
Så krypdyr eller et krypende ursett?
Ja, altså jeg er jo i... Jeg skal ikke skryte av at jeg har liksom nedfelt så innmari mange, men jeg har i hvert fall ryket på noen munnsår. Det skal jeg være ærlig å si.
Det har vært flere snoker på avveien.
Dette tar en helt annen retning. Jeg tror vi alle hadde ventet.
Ja. Nei, vi skal snurre det hele inn over i et mer seriøst. Fordi vi er over til i spiseforstyrrelig land. Og Barbie-dukken. Barbie-dukken, husker vi alle sammen. Og hvis Barbie-dukken var en ekte dame, hva ville BMI-en til Barbie vært da, Øystein?
Ja, den hadde vært lav. Da tipper jeg 3.
Ja. Du ler, da tipper jeg 7.
Ja, vet dere hva BMI er, eller?
Ja.
Hva skal BMI være på da?
Det skal jo ikke være under 18 eller noe.
Ja, så det skal være noe 20-25. Så 3, ja. da er du rimelig
tynn. Veldig tynn.
Men 16,2 da.
16,2, ja, men det er jo under. Jeg er jo på overvektig, bare så det er sagt.
Ja, så den BMI er jo ikke så veldig god når man er topptrent.
Nei.
Eller godt trent da.
Nei.
Øystein, hva heter den medisinske tilstanden du får hvis du går ut i kullen med for tynn bekledning?
Kullen eller kullen, tenker du?
Den medisinske tilstanden man får hvis du går ut i kullen med for tynn bekledning.
Ja, er det gåsehud du snakker om, eller er det hypotermi?
Ok, to gode forslag her.
Ja, jeg går for hypotermi.
Anoreksia.
Han er ditt publikum, for jeg liker ikke.
Ja, det kjempegøy. Siste spørsmål. Det sånn man ler av når man lever hele livet i scavenger tights, ikke sant? Det eneste jeg ser er eventuelt skrivefeil på sånne turistforeningens skilt. At noen har liksom T-en ser ut som en F eller noe. Bare sånn, da ler jeg meg skapet, så går jeg videre.
Han har vært mye på ski.
Siste spørsmål. Hvilket kjøkkenredskap er den polske kokken strek slankenmann kjent for å bruke til alle rettene sine? Hvilket kjøkkenredskap er den polske kokken strek slankenmann kjent for å bruke til alle rettene sine?
Er det felles spørsmål?
Du kan begynne, Øystein.
Er det ordspill her?
Det aner meg.
Dette er et seriøst spørsmål.
Det er et ordspill her, ja. Det er ikke sikkert. Du er altså så useriøs her da.
Jeg synes det er kjempegøy.
Jeg må ha svar på kjøkkenredskap.
Jeg kommer ikke på noe gøy, ikke sant? Jeg vet ikke. Jeg sier... Jeg vet ikke, pass.
Nei, jeg aner ikke.
Bully Mixmaster.
Er det mulig? Ja, nå har du sittet for lenge på det der kontoret, Øystein, ja, når du synes det der er så gøy.
Nei, men jeg elsker sånn. Altså, jeg var med på 70 Englander Nord. Jeg gikk hele turen, jeg, og fortalte sånne helt sånne dølle vitser.
Å, så grusomt.
Ja, det var
dere
mange som synes
det. Dere to på tur hadde jo vært...
grusomt.
Døden for alle andre.
Ofte så var jeg så langt foran de andre at jeg ikke hørte de.
Men da aner jeg meg at kanskje ikke jeg vant.
Du vant ikke, du tappte som alltid. Og Øystein Pølsa Vetsen, gratulerer med nok en seier.
Mm. Ja, det er lenge siden jeg har vunnet noe, så det er jo ordentlig. Er det noe pokal, premie,
noe diplom? Nei, men du er ikke så opptatt av det, er du det? Du er jo opptatt av
nei.
Jeg hadde en svær pokal her, men da du sa du ikke var så opptatt av det, så...
Jeg er opptatt av anerkjennelse. Er det noe anerkjennelse? Ja, men det er, ja. Jeg har jo grunnleggende prestasjonsbehov, og anerkjennelse er alltid gøy når man presterer.
Og helt avslutningsvis så pleier vi alltid å spørre gjesten om du kan komme med et godt råd til vår relativt nyfødte sønn, sånn at han skal bli en fin fyr som vokser opp til å bli en klok og trivelig mann da.
Oi, det var et stort spørsmål. Han er jo veldig liten, da. Så foreløpig så ville jeg liksom bare sagt hold deg nærme mor og far.
Ja, men det er jeg glad for.
Utover det så vil jeg si flåset nok at tør å drømme litt stort. Tør å drømme og ta eierskap til hva skal til for å nå de drømmene, og så begynne å gjøre.
Veldig bra.
Han kommer til å bli en...
Tenk om han vinner OL-gull. Tenk det. Han skal bli influencer. Han skal først og fremst bli influencer.
Ja, men igjen da, så... Det viktigste er at den blir en bra fyr, ikke sant?
Ja,
et rasshøl som vinner et OL-gull er ikke noe gøy.
Nei, det
er jo hyggelig at ikke vinner OL-gull, men blir et ordentlig bra fyr.
Helt enig.
Dette
finnes det noe OL-gren for rasshøl? Er det et eget proktologisk OL?
Du skal spørre Olav Tufte. Jeg skal ringe deg og høre. Jeg tror det er roing. Må være roing i så fall.
Ja,
der har han vært med mange. Nei, altså nå kommer jeg til å få altså, tenk deg det håndtrykket jeg får av Olav Tufte. Han kommer til å slå meg rett ned.
Jeg vet det, og han er svær du så det...
Men du er jo rett typen å slå deg. Jeg har slaget trynet, ja. Litt smerter her. Burde ha på litt
hvorfor
is.
Fikk jeg dette?
Ja, da finner jeg litt is, dette? Litt rolig is da.
Og hvordan kan jeg unngå dette neste gang? Du Øystein, dette har vært kjempehyggelig. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid. Vi har lært masse vi.
Vi har det, og er faktisk, nå er vi motiverte vi er, ja. Du har nei, inspirert, det er ikke, men det har bidratt til indre motivasjon.
Ja,
men det er hyggelig, det er hyggelig.
Nei, men vi sier tusen hjertelig takk. Det var en glede å ha deg her, Stein.
Vi er tilbake neste uke, ha det.
Ha det.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.